μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ιερεμία, Ιερεμίας κεφάλαιο δεύτερο, κεφάλαιο β, και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και τόσο γεμάτο κεφάλαιο, το οποίο θα πάρουμε δύο Κυριακές πρώτο Θεός να το μελετήσουμε, χωρίς να πούμε πολλά, αγγίζοντας απλώς την επιφάνειά του. Έχουμε ξεκινήσει την προηγούμενη Κυριακή μια σειρά μελετών πάνω στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, τις οποίες συνεχίζουμε και σήμερα. Και σας θυμίζω γιατί είμαστε στον Ιερεμία. Είμαστε στον Ιερεμία επειδή ο Ιερεμίας είναι ο προφήτης της κρίσης. Όχι της κρίσης με την έννοια της καταδίκης, είναι και αυτό όπως όλοι οι προφήτες, αλλά είναι ο προφήτης ο οποίος βίωσε την κρίση, βίωσε την καταστροφή, βίωσε την εμπειρία εκείνη να χαθούν τα πάντα, η ζωή και το έδαφος να χαθεί κάτω από τα πόδια των ανθρώπων, τα πράγματα να είναι διαφορετικά από ό,τι ήξεραν πριν. Και ο Ιερεμίας μιλάει σε αυτόν τον λαό. Ομοιοπαθείς με αυτούς, έχοντας βιώσει και ο ίδιος παρόμοιες εμπειρίες και καταστάσεις, μιλάει σε αυτούς. Και γι' αυτό ακούμε αυτό το βιβλίο, πέρα από οποιονδήποτε άλλο λόγο, γιατί είναι επίκαιρο με αυτή την έννοια. Τώρα, θα ήθελα να στραφούμε στο δεύτερο κεφάλαιο και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, αν και έχω κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια σημεία. Από την άλλη πλευρά μας δίνει αρκετά καλά την ένταση που υπάρχει μέσα στο κεφάλαιο αυτό, που αξίζει να την νιώσουμε ατόφια. Ο Ιερεμίας δεν μασάει τα λόγια του. Υπάρχουν περικοπές που αν τις έλεγα όπως τις λέω ο Ιερεμίας πάνω από τον Άμβωνα θα είχα πρόβλημα, επειδή είναι τόσο σκληρή η γλώσσα. Αλλά είναι αφυπνιστική και μερικές φορές πρέπει να βγούμε έξω από τις κομψότητες και τα σας και τα σεις και τις ευγένειες για να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους, όσο και αν αυτά καμιά φορά μας προσβάλλουν ή μας θίγουν ή μας κάνουν να αισθανόμαστε κάπως. Αυτός είναι ο Ιερεμίας. Ακούμε λοιπόν το Λόγο του Θεού, Ιερεμίας κεφάλαιο 2, ξεκινούμε το εδάφιο 1, διαβάζω εγώ από τη Νέα Μετάφραση. «Ο Κύριος με πρόσταξε και μου είπε, πήγαινε αυτό το μήνυμα στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Θυμάμαι πόσο πιστοί μου ήσουν στα νιάτα σου και πόσο μ' αγαπούσες όταν ήμασταν νιώπαντροι. Με είχες ακολουθήσει στην έρημο, σε γη που τίποτα δεν φυτρώνει. Τότε ανήκες μονάχα σε μένα, όπως η πρώτη καρπή της σοδειάς. Όποιος τολμούσε να σ' αγγίξει θα ήταν ένοχος και θα τον τιμωρούσα», λέει ο Κύριος. «Το λόγο του Κυρίου ακούστε, απόγονοι του Ιακώβ, όλες οι φυλές του Ισραήλ. Ο Κύριος λέει, σε τι έβλαψα τους προγόνους σας και απομακρύνθηκαν από μένα? Στράφηκαν στα είδωλα και γι' αυτό καταστράφηκαν». Εδώ είναι ένα σημείο που η Νέα Μετάφραση πάει να κάνει έτσι ένα λογοπαίγνιο, αλλά στη μετάφραση του Βάμβα έχουμε το πραγματικό. Πήγαν πίσω από την ματαιότητα και γίνανε ματαιότητα. Αυτό είναι ένα κήρυγμα από μόνο του που δεν θα το κάνουμε σήμερα. Εδάφιο 6. «Δεν ενδιαφερθήκατε για μένα, αν και σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας οδήγησα μέσα από την έρημο, μέσα από γη με στέπες και χαράδρες, μέσα από γη ξερή και σκοτεινή, απάτητη και ακατοίκητη. Σας έφερα σε καρποφόρα χώρα για να χαίρεστε τους καρπούς και τα καλύτερα αγαθά της, αλλά εσείς ήρθατε και μολύνατε την χώρα μου. Κάνατε μισητή την χώρα που μου ανήκει. Οι ιερείς σας δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα. Αυτοί οι ιερείς που εξηγούν τον νόμο μου δεν με γνώρισαν. Οι άρχοντες επαναστάτησαν εναντίον μου και οι προφήτες προφήτεψαν επικαλούμενοι τον Βάαλ και λάτρεψαν τα άχρηστα είδωλα. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος, θα κατηγορήσω εσάς, μαζί ακόμη και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Μακριά πηγαίνετε στις χώρες της Δύσης και στην Κιδάρ στα Ανατολικά, στείλτε να δείτε. Παρατηρήστε και θα διαπιστώσετε πως δεν ξανά γίνε πράγμα σαν γι' αυτό. Ποτέ ένα έθνος τους θεούς του δεν τους άλλαξε, έστω και αν δεν ήταν πραγματικοί θεοί. Κι όμως ο λαός μου, εμένα, τον δυνατό του Θεό, με αντικατέστησε με είδωλα. Ανίσχυρα θαυμάστε, ουρανοί, γι' αυτό. Φρίξτε βαθιά, συγκλονιστείτε, λέει ο Κύριος. Διπλή αμαρτία έκανε ο λαός μου. Εμένα εγκατέλειψαν, πηγή τρεχούμενου νερού, και σκάψαν να έχουν δεξαμενές ρογμές γεμάτες που δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό. Μήπως είναι δούλος ο Ισραήλ ή μήπως είναι δούλος οικογενής. Πώς κατάφερε να γίνει λάφυρο των εχθρών του. Βρυχήθηκαν σαν τα λιοντάρια εναντίον του οι εχθροί. Ξέσπασαν σε κραυγές, ερήμωσαν την χώρα του. Κάηκαν εντελώς οι πόλεις του. Δεν έχουν πια κατοίκους. Τώρα οι Αιγύπτιοι της Μέμφυδας και της Δάφνης θα έρθουν και θα του ξυρίσουν το κεφάλι. Δεν φταίς για όλα αυτά εσύ που εγκατέλειψες τον Κύριο το Θεό σου όταν σε οδηγούσες στην πορεία σου. Και τώρα τι προσδοκάς πηγαίνοντας στην έρημο να πιεις νερό από τον Νείλο. Και τι προσδοκάς πηγαίνοντας στην Ασσυρία να πιεις νερό από τον Εφράτη. Η ίδια σου η ασέβεια θα σε τιμωρήσει και από μάκρυνσή σου από μένα θα σε καταδικάσει. Θα μάθεις και θα δεις πόσο κακό είναι και πικρό τον Κύριο να εγκαταλείπεις, τον Θεό σου, και πια να μην τον σέβεσαι. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, το λέω. Να προσευχηθούμε. Ο Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο σου, μίλησέ μας, Κύριε. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε την φωνή σου, όσο κι αν αυτή η φωνή μερικές φορές ακούγεται ενοχλητική. Χρησιμοποίησε τον Λόγο σου, Κύριε, για να μας αφυπνήσεις. Στ' όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Αδέλφια μου, πίσω από το κεφάλαιο αυτό υπάρχει ένα ερώτημα και το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε εδώ. Το βιβλίο αυτό γράφεται, ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς τα κηρύγματα αυτά δίνονται, το βιβλίο γράφεται και απευθύνεται στον λαό Ισραήλ, ο οποίος λαός έχει βιώσει πια την εξορία, την εχμαλωσία, τα έχει χάσει όλα και βρίσκεται στην Βαβυλώνα, βρίσκεται σε εκείνη την κατάσταση, ρημαγμένος, τα πάντα σε ερείπια και αναρωτιέται και λέει πώς βρεθήκαμε εδώ που βρεθήκαμε, τι συνέβη, γιατί είμαστε εδώ που είμαστε, πώς ενώ τα είχα όλα, τα έχω χάσει όλα και είμαι σε αυτή την ικτρή κατάσταση, τι φταίει. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Παλιωμοδίτικη ίσως θα πείτε, υπεραπλουστευτική ίσως κάποιοι άλλοι θα θεωρήσουν, αλλά η απάντηση που η Ιερεμίας έχει είναι πολύ απλή. Η απάντηση είναι η αμαρτία. Η αμαρτία σας. Αυτό που φταίει, αυτό που εξηγεί το γιατί είμαστε σε αυτά τα χάλια στα οποία είμαστε, είναι η αμαρτία σας. Όμως, πολλές φορές δυσκολευόμαστε όταν ακούμε τη λέξη αμαρτία, γιατί την ορίζουμε λάθος. Δηλαδή ότι δεν ήμασταν αρκετά καλοί, δεν προσπαθήσαμε τόσο όσο κάποιοι άλλοι. Δεν είναι αυτό η αμαρτία. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω προσεκτικά μέσα από το κεφάλαιο αυτό να δούμε τι είναι η αμαρτία, να δούμε την ανατομία της αμαρτίας, να δούμε την εξήγηση με άλλα λόγια γιατί βρίσκεται ο Ισραήλ στα χάλια στα οποία βρίσκεται και ίσως μέσα εκεί να βρούμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό τα διαβάζουμε και τα μελετούμε αυτά, όχι από ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά μήπως βλέποντας το τι πάει να πει η αμαρτία και πώς έγινε βίωμα στην ζωή και στην εμπειρία του Ισραήλ η αμαρτία, μήπως κάπου εκεί μέσα δούμε και εμείς τον εαυτό μας. Θα δούμε λοιπόν τρία πράγματα. Τι είναι η αμαρτία, πώς εκφράζεται στην ζωή μας και τρίτον ποια είναι η λύση, ποια είναι η απάντηση του Θεού. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο, ή μάλλον όχι τόσο πολύπλοκο, αλλά έχει τουλάχιστον δύο μεγάλες εκφάνσεις. Σήμερα θα μελετήσουμε την πρώτη και πρώτο Θεός την ερχόμενη Κυριακή την δεύτερη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ότι μέσα στο βιβλίο του Ιερεμία βλέπουμε την αμαρτία πρώτα απ' όλα ως εγκατάλειψη. Τι είναι η αμαρτία, είναι η εγκατάλειψη του Θεού. Η αμαρτία είναι η απομάκρυνση. Αλλά επίσης μέσα στο κεφάλαιο αυτό έχουμε και μια δεύτερη κατανόηση για την αμαρτία και αυτή είναι η αμαρτία ως εξάρτηση. Κάτι που με σκλαβώνει, κάτι που με κυριαρχεί, κάτι που με καθορίζει, κάτι που γίνεται στη ζωή μου δεύτερη φύση ή η φύση μου. Έτσι, δύο πράγματα. Η αμαρτία ως εγκατάλειψη και η αμαρτία ως εξάρτηση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ένα, το πρώτο. Η αμαρτία ως απομάκρυνση από τον Θεό, η εγκατάλειψη του Θεού. Κοιτάξτε, τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Δεν ξέρω αν το νιώσατε ότι εδώ έχουμε την γλώσσα του γάμου. Μιλώντας ο Θεός για τη σχέση του με τον Ισραήλ, μιλά σαν να ήταν παντρεμένος με τον Ισραήλ και μάλιστα στα πρώτα εδάφια περιγράφει αυτό που εμείς θα λέγαμε τον μήνα του μέλητος. Τον μήνα του μέλητος. Ακούστε λιγάκι ξανά με αυτά στο μυαλό σας. Λέει, πήγαινε αυτό το μήνυμα στην Ιερουσαλήμ, εδάφιο 2. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Θυμάμαι πόσο πιστοί μου ήσουν στα νιάτα σου και πόσο μ' αγαπούσες όταν ήμασταν νιώπαντροι. Με είχες ακολουθήσει στην έρημο, σε γη που τίποτα δεν φυτρώνει. Τότε ανήκες μονάχα σε μένα κτλ. Κτλ. Εδώ είναι η γλώσσα του γάμου. Ο Γιαχβέ, ο Θεός, μιλά για τη σχέση που είχε με το λαό του και λέει «Ήμασταν παντρεμένοι, ζούσαμε την αγάπη μας, χαιρόμασταν ο ένας τον άλλον». Και δείτε πώς περιγράφει αυτή τη σχέση με τρία πράγματα. Τι είναι αυτή η σχέση? Αγάπη, θυμάμαι λέει «Πόσο με αγαπούσες όταν ήμασταν νιώπαντροι». Δεύτερον, αφοσίωση. Κοιτάξτε στο τρίτο εδάφιο, τότε ανήκες μονάχα σε μένα και στο εδάφιο 2 πόσο πιστοί μου ήσουν, έτσι. Με άλλα λόγια, με αγαπούσες, μου ήσουν αφοσιωμένοι και το τρίτο, σου ήμουν αρκετός, σου αρκούσα. Κοιτάξτε, το εδάφιο 2 λέει, με είχες ακολουθήσει στην έρημο σε γη που τίποτα δεν φυτρώνει. Με άλλα λόγια, ήσουν μέσα στην έρημο, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, εκεί που δεν είχες τίποτα, αλλά είχες εμένα και σου αρκούσα. Δείτε πώς περιγράφει τη σχέση του λαού ο Θεός με τον εαυτό του. Με αγαπούσες, μου ήσουν αφοσιωμένη και σου αρκούσα. Αλλά κάτι άλλαξε. Και ενώ έχουμε τη γλώσσα του γάμου, ξαφνικά έχουμε τη γλώσσα του διαζυγίου μέσα στα εδάφια αυτά. Έτσι στο εδάφιο 5 λέει ο Θεός στον Ιακώβ «Σε τι έβλαψα τους προγόνους σου και απομακρύνθηκαν από μένα» και είμαι σίγουρος δεν μπορείτε να το δείτε εδώ αλλά θα σας το δείξω. Στο Δευτερονόμιο 24, θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για το διαζύγιο, είχαμε πάει στην Παλαιά Διαθήκη και είδαμε ότι στο Δευτερονόμιο 24 λέει ότι «Εάν βρεις κάτι κακό στη γυναίκα σου, τότε μπορείς να την χωρίσεις, να της δώσεις το έγγραφο διαζυγίου». Και θυμάσαι όλη αυτή η συζήτηση, τι μπορεί να είναι αυτό και πόσο στις μέρες του Χριστού αυτό μπορείς να ήταν το οτιδήποτε. Λοιπόν, είναι η ίδια ακριβώς φράση. Λέει λοιπόν ο Θεός σαν ο διαζευγμένος άνδρας που τον έχει χωρίσει η γυναίκα του, αντιστρέφει τους ρόλους, λέει «Τι κακό βρήκες σε μένα ώστε να με χωρίσεις». Σκεφτείτε, ο Θεός νιώθει προδομένος. Η αγάπη του νιώθει πληγωμένη. Την τζαλαπάτησε ο λαός της Ισραήλ. «Με αγαπούσες, μου ήσουν αφοσιωμένη, μου ανήκες». Ήμουν εγώ για σένα, δεν είχες μάτια για τίποτα άλλο. Σου αρκούσα. Τι έγινε? Τι συνέβη? Και με παράτησες και με εγκατέλειψες. Αυτή είναι η φύση της αμαρτίας. Η αμαρτία πρωτίστως είναι το σπάσιμο, η ρήξη μιας σχέσης που έχουμε με τον Θεό. Δεν είναι απλά κάνω κακά πράγματα ή δεν κάνω καλά πράγματα. Είναι ότι ενώ ανήκα σε κάποιον και ήταν ξεκάθαρο ότι ήμουν δικός του, τώρα έχω στρέψει τα νότα μου και κοιτάζω αλλού. Πώς όμως αυτό συμβαίνει? Σπάνια κάποιος ξυπνάει ένα πρωί και λέει «Α, Θεός, τι Θεός, τον απορρίπτω τον Θεό». Υπάρχει μια διαδικασία που αν είμαστε προσεκτικοί θα την δούμε εδώ. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε τώρα να δούμε το πώς η αμαρτία δουλεύει στην ζωή μας, πώς η αμαρτία εκφράζεται μέσα στην ζωή μας. Και θα ήθελα να δούμε, για να τα μετρήσω, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πράγματα που όλα ξεκινούν από α. Οπότε είναι εύκολο να τα θυμάστε. Θλιβερά πράγματα. Το πρώτο είναι η αχαριστία. Το πρώτο είναι η αχαριστία. Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα του Ισραήλ. Διαβάζουμε στο εδάφιο 6, κοιτάξτε μαζί μου, λέει σας έβγαλα από την Αίγυπτο, σας οδήγησα μέσα από την έρημο, μέσα από γη με στέπες και χαράδρες, μέσα από γη ξερή και σκοτεινή, απάτητη και ακατοίκητη, είναι αυτό που είδαμε πριν. Πριν δεν είχες τίποτα, αλλά μόνο εγώ σου αρκούσα. Αλλά τώρα προσέξτε την αλλαγή. Πάμε στο εδάφιο 7. Σας έφερα λοιπόν σε καρποφόρα χώρα για να χαίρεστε τους καρπούς και τα καλύτερα αγαθά της. Αλλά εσείς ήρθατε και μολύνατε τη χώρα μου. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Όσο ήταν μέσα στην έρημο και όσο τους λείπανε πράγματα και όσο ήταν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στις στέπες, μέσα στην ανέχεια, ο Κύριος τους αρκούσε. Όταν όμως μπήκαν μέσα στη γη της επαγγελίας, εκεί που τα είχαν όλα, τότε ο Κύριος τους περίτευε, ήταν περιτός, τους περίσευε. Σκεφτείτε το. Πριν, ο Κύριος ήταν τα πάντα, σε ακολουθώ, είμαι δικός σου, μου αρκείς. Μετά, όταν ο Θεός σου δίνει δώρα, σου δίνει ευλογίες, λες τώρα, έχω αυτά που χρειάζομαι, έτσι. Τι χρειάζομαι τον Θεό και τι γίνεται εκεί. Εκεί σπάς την σχέση του δώρου με τον δωροδότη, με τον δωρητή. Ναι. Πια χαίρεσαι τα δώρα χωρίς να αναγνωρίζεις αυτόν που σου τα έδωσε. Ναι. Και ο Θεός το λέει αυτό με έναν συγκλονιστικό τρόπο, που δεν φαίνεται στη Νέα Μετάφραση, αλλά φαίνεται στη μετάφραση του Βάμβα. Κοιτάξτε το εδάφιο 6, λέει ο Θεός, τους έβαλα, τους πήρα από την Αίγυπτο, τους πέρασα μέσα από την έρημο, τους έβαλα μέσα στην γη της επαγγελίας. Και ακούστε το εδάφιο 6. Ακούστε το παράπονο του Θεού. Εδώ προσέξτε, δεν μιλάμε για έναν δικηγόρο, έναν δικαστή, ξέρω εγώ, έναν πρόεδρο εισαγγελέα πίσω από την έδρα που ψυχρά λέει αυτή είναι η ποινή και πώς το έκανες αυτό και γιατί το έκανες κτλ. Εδώ έχουμε αυτόν που τα έχει δώσει όλα για κάποιον, με όλη την αγάπη τον αγάπησε και νιώθει πληγωμένος, προδομένος και λέει ο Θεός, στα δώσα όλα. Και εδάφιο 6. Και αυτοί δεν είπαν. Μια φορά δεν είπαν. Πού είναι ο Κύριος, ο αναβιβάς σας ημάς εκ γης Αιγύπτου. Ούτε καν με ψάξανε, ούτε μια φορά δεν είπαν πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, να του πούμε ένα ευχαριστώ. Πώς ξεκινάει η απομάκρυνση, ναι. Ξεκινάμε μικρά βήματα. Και ξέρετε κάτι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος και απειλή της πίστης δεν είναι η ανέχεια, δεν είναι η κρίση. Περνούμε. Η μεγαλύτερη απειλή της πίστης είναι η ευημερία. Το ξαναλέω και το βλέπουμε και από τις γραφές. Η μεγαλύτερη απειλή στην πίστη δεν είναι η κρίση, είναι η ευημερία. Την οποία την χαρήκαμε δεκαετίες στην Ελλάδα. Και πιστέψτε με, όλα αυτά ήταν τόσο ξεκάθαρα. Ο κόσμος ο οποίος χαιρόταν με όλα αυτά, αλλά ποτέ, λέει ο Θεός, ποτέ δεν μου είπαν... Πού είναι ο Θεός μέσα σε όλα αυτά. Δεν με ψάξαν. Και δυστυχώς στο εδάφιο 8 δεν είναι μόνο απλός λαός. Οι ιερείς δεν είπαν πού είναι ο Κύριος. Ακόμα και οι ηγέτες και οι πνευματικοί ηγέτες δεν είπαν πού είναι ο Κύριος. Δεν τον αναζήτησαν. Να του πούνε ένα ευχαριστώ. Φαντάσου κάποιος σου δίνει ένα δώρο, παίρνεις το δώρο και δεν λες... Το χαίρεσαι, το ανοίγεις, λες, «Ουάου, τι ωραίο δώρο» και αρχίζεις και το παίζεις και το ψαχουλεύεις και το καμαρώνεις και δεν περνά από το μυαλό σου να πεις «Πού είναι ο τάδε που μου το έφερε να του πω ένα ευχαριστώ». Η αχαριστία. Η αχαριστία η οποία οδηγεί δεύτερον στην απομάκρυνση. Στην απομάκρυνση. Και είναι αυτό για το οποίο ήδη μιλήσαμε, αλλά δείτε ορισμένα ακόμη εδάφια. Πρώτα το εδάφιο 19, όπου λέει η ίδια σου η ασέβεια θα σε τιμωρήσει και η απομάκρυνσή σου από μένα θα σε καταδικάσει. Θα μάθεις και θα δεις πόσο κακό είναι και πικρό τον Κύριο να εγκαταλείπεις. Οι άνθρωποι αυτοί απομακρύνθηκαν από τον Κύριο, εγκατέλειψαν τον Κύριο. Και κοιτάξτε το εδάφιο 27, το λέει ακόμα πιο ομά. Θα το μελετήσουμε αυτό πρώτο Θεό στην ερχόμενη Κυριακή το εδάφιο, είναι συγκλονιστικό. Λένε στο ξύλο εσείς ο πατέρας μας, αυτό είναι ένα κήρυγμα. Συγκλονιστικό, αλλά το κρατάμε και την ερχόμενη Κυριακή. Στην πέτρα, εσύ μας γέννησες. Και λέει ο Θεός, μου στρέψατε τα νότα σας αντί για το πρόσωπό σας. Πλησιάζω σε εσάς και τι βλέπω, μια γυρισμένη πλάτη. Εσείς δεν με αναζητείτε, εντάξει, αλλά και όταν εγώ σας αναζητώ, τι βρίσκω, τα νότα σας. Μου γυρίσατε την πλάτη, σκεφτείτε το. μου γυρίσατε την πλάτη. Γιατί είχατε πολλά άλλα πράγματα σημαντικά με τα οποία ήσταν τόσο απασχολημένοι και τραβούσαν την προσοχή σας, καταλαβαίνετε. Και κοιτάξτε το εδάφιο 32. Το παράπονο του Θεού. Ξανά προσέξτε, εδώ δεν είναι, το επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος του δικαστηρίου εισαγγελέας, αλλά είναι ο πληγωμένος σύζυγος που αγαπά και λέει, μπορεί η κοπέλα, εδάφιο 32, να ξεχάσει τα στολίδια της ή μια νύφη τον ηφικό της. Κι όμως ο λαός μου με έχει ξεχασμένο. Η δική μου η νύφη με ξέχασε. Όχι τον ηφικό της ξέχασε, τον άνδρα της ξέχασε. Όχι απλά πήγε στον γάμο και δεν φορούσε τον ηφικό ή τα στολίδια. Ξέχασε ότι παντρεύεται. Και ξέχασε με ποιον παντρεύεται. Εκεί έχει φτάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρώτο λοιπόν η αχαριστία, το δεύτερο η απομάκρυνση, το τρίτο η αθέτηση. Όλα αυτά δεν είναι έτσι πολύ γενικά μόνο, αλλά είναι συγκεκριμένα. Και μέσα στο κεφάλαιο αυτό έχουμε από τη μια πλευρά την γλώσσα του γάμου, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τη γλώσσα της Διαθήκης. Μια Διαθήκη η οποία είχε όρους, όρους που τους παρέβησαν, όρους που τους αθέτησαν και έτσι ο Θεός έρχεται τώρα και ως δικαστής. Ο Θεός μας είναι πολλά πράγματα, είναι ο σύζυγος που είναι πληγωμένος, αλλά είναι και ο δικαστής, γιατί κοιτάξτε στο εδάφιο 9, λέει, εδάφιο 9, στη μετάφραση του Βάμβα, «Δια τούτο έτι θέλω κριθεί με εσάς, λέγει Κύριος, με τους ιούς των ιών σας θέλω κριθεί». Γιατί αθετήσατε τη Διαθήκη μου, παραβήκατε τους νόμους μου. Αχαριστία, απομάκρυνση, αθέτηση, τέταρτον, αντικατάσταση. Ξέρετε, ποτέ δεν αφήνεις τον Θεό έτσι απλά αφήνοντας τον Θεό. Ανταλλάσσεις τον Θεό με κάτι άλλο. Ανταλλάσσεις τον Θεό, βάζεις στην θέση του Θεού κάποιον άλλον, κάτι άλλο. Κοιτάξτε στο εδάφιο 11, όπου βλέπουμε ποια είναι η καρδιά της αμαρτίας. Εδάφιο 11, το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση ξανά. Ποτέ ένα έθνος τους θεούς του δεν τους άλλαξε, έστω και αν δεν ήταν πραγματικοί θεοί. Κι όμως ο λαός μου, εμένα, τον δυνατό του Θεό, με αντικατέστησε με είδωλα ανίσχυρα. Με άλλα λόγια, όλοι μας σε κάτι πρέπει να πιστεύουμε. Και αν δεν είναι ο Θεός, θα είναι κάτι άλλο. Τι μπορεί να είναι, ακούστε τι μπορεί να είναι, εδάφιο 13. Διπλή αμαρτία έκανε ο λαός μου. Εμένα εγκατέλειψαν πηγή τρεχούμενου νερού και σκάψαν να έχουν δεξαμενές, ρογμές γεμάτες που δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό. Είναι αυτό το οποίο και στην προσευχή μας είπαμε. Να, τι κάνει ο άνθρωπος. Αφήνει τον Θεό, αλλά δεν αφήνει απλά τον Θεό, αντικαθιστά τον Θεό με κάτι άλλο. Με τι, με κάποιους λάκους, με κάποιες δεξαμένες, γεμάτες ρογμές και προσπαθεί εκεί να ξεδιψάσει. Εκεί ίσως κανείς αναρωτιέται τι μπορεί να είναι αυτές οι δεξαμένες. Ακούστε τι μπορεί να είναι. Στο εδάφιο 18 διαβάζουμε. Και τώρα τι προσδοκάς πηγαίνοντας στην Αίγυπτο να πιεις νερό από τον Νείλο. Και φυσικά όλα αυτά είναι μεταφορικά, δεν να πιεις νερό από τον Νείλο. Και τι προσδοκάς πηγαίνοντας στην Ασσυρία να πιεις νερό από τον Εφράτη. Με άλλα λόγια, αφήνεις εμένα που είμαι η πηγή του νερού και ψάχνεις να βρεις να πιεις νερό από κάπου αλλού. Ίσως από κάποιες συμμαχίες, ίσως μέσα από την ανθρώπινη δύναμη, ίσως μέσα από την ανθρώπινη ξυπνάδα, ίσως. Και ξέρετε, άκουγα για τις τράπεζες της Κύπρου και έβλεπα φωτογραφίες, αυτόν με την μπουλντόζα που πήγε να μπει μέσα. Ξέρετε, και οι τράπεζες είναι ένα είδος από τέτοιους λάκους, που σκάψαμε εκεί μέσα και επενδύσαμε και αυτό ήρθε στο μυαλό μου, γιατί είχα στο μυαλό μου το κήρυγμα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι λάκοι που έχουμε ανοίξει. Ξέρετε, είμαστε περήφανοι για αυτούς τους λάκους. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η αξιοπρέπειά του και η περηφάνεια του. Είναι λάκοι που εγώ τους έκανα. Ναι? Εγώ τους έσκαψα. Δεν μου αρκεί το νερό που βγαίνει από τον βράχο, το νερό που βγαίνει από το πουθενά. Θέλω εγώ να έχω τον έλεγχο, εγώ να έχω την αξία. Δείτε πώς η αχαριστία οδηγεί στην απομάκρυνση, οδηγεί στην αθέτηση, οδηγεί στην αντικατάσταση. Δυστυχώς δεν σταματάει εδώ. Το χειρότερο είναι ότι οδηγεί στην άρνηση. στην άρνηση της πραγματικότητας. Το χειρότερο πρόβλημα της αμαρτίας είναι ότι πολύ δύσκολα την παραδέχεσαι και την αντιλαμβάνεσαι στη ζωή σου. Αυτό είναι το χειρότερο πρόβλημα. Γιατί κοιτάξτε, στα εδάφια 21 και 31 ζουν αυτή την κατάσταση την οποία ζουν. Και τι κάνει αυτός ο λαός? Τα έχει χάσει όλα, είναι εκεί εξόριστος, έχουν διαλυθεί τα πάντα. Και τι ποιος φταίει, ακούστε ποιος φταίει, εδάφιο 29, λέει ο Θεός, γιατί κατηγορείτε εμένα, αφού όλοι σας επαναστατείτε εναντίον μου, λέει ο Κύριος. Μάταια σας τιμώρησα, τίποτα δεν καταλάβατε, δεν διορθωθήκατε. Εδάφιο 31, εσείς όμως, εσύ σύγχρονη γενιά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Μήπως έγινα τόσο τρομερός για τους Ισραηλίτες, όπως η έρημος ή το βαθύ σκοτάδι? Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Αντί να δουν τον εαυτό τους και την αμαρτία τους και την απομάκρυνσή τους και να δουν ότι αυτή είναι η αιτία όλων των δεινών μέσα στα οποία έχουν βρεθεί, τι κάνουνε? Το κλασικό, το εύκολο. Κατηγορούν τον Θεό. Κατηγορούν κάποιον άλλον, έτσι. Αυτό ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Αρνούνται την πραγματικότητα. Ποιον θα πιάσεις και θα του πεις, έλα εδώ πέρα. Ομολογείς, έτσι, ότι ναι, φταίει η Μέρκελ, φταίνει οι τραπεζίτες, φταίει, ξέρω εγώ, ο κόσμος ολόκληρος, όλο το σύστημα, αλλά εσύ ήσουν αυτός που έπρεπε να ήσουν. Ναι. Εσύ εκεί που έπρεπε να πεις όχι, είπες όχι. Εκεί που έπρεπε να πεις την αλήθεια, είπες την αλήθεια. Ναι. Μου έλεγε κάποιος, είμαστε στην Αμερική μαζί με τον Αλέξανδρο, ήμουνα και οδηγούσα και εκεί πέρα δεν υπάρχει φορά που να μην βγεις στον δρόμο, στο τελευταίο ταξίδι μας, στον Αλέξανδρο του Πιπηλιό, και να μην υπάρχει τροχέα, πάντα. Και εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, όταν βλέπουμε την τροχέα, παθαίνουμε έτσι ένα ψυχολογικό, και μου λέει τότε ο Αλέξανδρος, λέει, τι είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο Έλληνας όταν σταματήσει ο τροχαίος? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Καλά, εμένα βρήκες εδώ τόσοι κλέφτες, εγκληματίες και τα λοιπά, και εμένα εδώ βρήκες. Αυτοί είμαστε. Όχι μόνο ο Έλληνας, αλλά δείτε στην καθημερινή μας ζωή. Όλους τους κατηγορούμε, ακόμα και τον Θεό κατηγορούμε. Θυμάστε ο Αδάμ και η Εύα τι έκαναν, η γυναίκα που μου έδωσες, έτσι ο Αδάμ. Άρνηση της πραγματικότητας. Πού είναι η μετάνοια? Πού είναι αυτοί που θα πούνε, ηνομήσαμε, όπως είπε ο Νεεμίας, ασεβήσαμε? Και το τελευταίο και χειρότερο, εκείνο το κατακάθι, υπάρχει και χειρότερο. Είπαμε η αχαριστία, η απομάκρυνση, τώρα τα ξεχνάω, έτσι όλα αυτά τα οποία είπαμε, η αθέτηση, η αντικατάσταση, η άρνηση. Και το τελευταίο είναι, αυτό δεν βγαίνει ουσιαστικό, θα το πω ως ρήμα, είναι ότι ο λαός αψηφά τον Θεό. Φτάνει στο σημείο να αψηφά τον Θεό. Όχι απλά να τον κατηγορεί, αλλά να τον αψηφά. Είναι διαφορετικό. Λέει στο εδάφιο 19, η ίδια σου η ασέβεια θα σε τιμωρήσει και απομάκρυνσή σου από μένα θα σε καταδικάσει. Θα μάθεις και θα δεις πόσο κακό είναι και πικρό τον Κύριο να εγκαταλείπεις τον Θεό σου και πια να μην, λέει η νέα μετάφραση, να τον σέβεσαι, εντάξει, να μην τον φοβάσαι. Να μην τον φοβάσαι καν, να μην τον μετράς. Ούτε καν να μπαίνεις στην διαδικασία να τον ψέξεις, να τον κατηγορήσεις. Να τον αγνοείς, να μην τον φοβάσαι. Και η ερώτηση είναι, υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει ελπίδα. Αδέλφια μου, υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Η ελπίδα μας δεν είναι, ξέρεις, εσύ που έσκαψες αυτούς τους λάκκους, τώρα προσπάθησε να κάνεις κάτι άλλο. Η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Ποιος όμως Θεός? Δύο πράγματα θέλω να δούμε εδώ για τον Θεό. Ο Θεός που θαυμάζει και ο Θεός που θυμάται. Ο Θεός που θαυμάζει και ο Θεός που θυμάται. Ελάτε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα στο εδάφιο 12. Βλέπει όλη αυτή την κατάσταση ο Θεός και λέει, θαυμάστε ουρανοί. Δεν το λέει με την καλή έννοια, έτσι. Θαυμάστε ουρανοί. Γι' αυτό. Τώρα τι τρομερό ρήμα. Φρίξτε, βαθιά συγκλονιστείτε. Ο Θεός βλέπει την αμαρτία του λαού και φρύτει. Και αδέλφια μου, αυτή είναι η ελπίδα μας. Φανταστείτε έναν Θεό, έναν σύζυγο προδομένο, απατημένο, που θα έβλεπε την ύφη του να καταστρέφεται και να έλεγε «Δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει, τι με νοιάζει εμένα». Ο Θεός μας φρύτει, σκάει, και όχι μόνο αυτός, τα ουράνια ολόκληρα. Διαβάζουμε, λέει, ότι στον ουρανό γίνεται μεγάλη γιορτή όταν ένας επιστρέφει. Και στον ουρανό γίνεται χαμός, μεγάλη ταραχή, καθώς βλέπει ο Θεός τον λαό του να απομακρύνεται. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Είναι η ελπίδα που γεννιέται από έναν Θεό ο οποίος δεν συμβιβάζεται με την αμαρτωλότητά μας. Ποτέ δεν θεωρεί την αμαρτία ως κάτι το φυσικό, κάτι το φυσιολογικό, ούτε το δικαιολογεί, ούτε λέει δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ή ας κάνω υπομονή. Είναι ένας Θεός ο οποίος στέκει με απορία, με θαυμασμό, με άγια φρίκη μπροστά στην αμαρτία. Γι' αυτό και κάνει κάτι. Κάνει κάτι. Τι είναι αυτό? Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο. Είναι ο Θεός που θαυμάζει. Και είναι επίσης ο Θεός που θυμάται. Αδέλφια μου, το πιο συγκλονιστικό αυτής της περικοπής είναι το πρώτο ρήμα, με το οποίο ξεκινάει αυτή η ομιλία του Θεού προς το λαό του. Θυμάστε ποια είναι η πρώτη λέξη που λέει ο Θεός στον λαό του? Κοιτάξτε στο εδάφιο 2. Θυμάμαι. Θυμάμαι. Ο Θεός θυμάται. Το ερώτημα είναι... Τι θυμάται, πώς θυμάται? Αδέρφια μου, δείτε κάτι εδώ πέρα. Λέει ο Θεός, θυμάμαι τον πρώτο καιρό μέσα στην έρημο. Τι αγάπη που είχαμε, τι αφοσίωση, πόσο πιστοί μου ήσουν. Δεν ξέρω αν ο Θεός διαβάζει άλλη Αγία Γραφή από αυτήν που διαβάζουμε εμείς. Ή αν ξέρει την ιστορία κάπως αλλιώς. Γιατί εγώ από ό,τι θυμάμαι από τα χρόνια του κατηχητικού, ο λαός Ισραήλ ήταν σκληροτράχυλος, σκληροκάρδιος, έσκασε τον Μωυσή, γκρίνιαζε όλη την ώρα, μουρμούριζε όλη την ώρα, απιστία στην απιστία, στην απιστία, στην απιστία, και να οι Αμαλικίτες, και να οι Χαναναίοι, και ο κακός χαμός. Τι θυμάσαι, Θεέ, εδώ πέρα? Και αυτό είναι από τα μεγάλα ερωτήματα, ξέρετε, με το βιβλίο του Ιερεμία. Τι λέει εδώ ο Θεός? Ξέχασε την ιστορία? Αλλά προσέξτε, αδέλφια μου. Ο Θεός θυμάται με έναν τέτοιο τρόπο που μπορεί να ξαναγράψει το παρελθόν. Μπορεί να ξαναγράψει το παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν σου? Νομίζουμε εμείς ότι ό,τι έγινε, έγινε, δεν ξεγράφεται, είναι εκεί. Κι όμως ο Θεός λέει, θυμάμαι, αλλά θυμάμαι με έναν δικό μου τρόπο, ξαναγράφοντας το παρελθόν. Θυμάμαι χωρίς να θυμάμαι την αμαρτία σου. Μα πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό? Για μισό λεπτό, δεν είναι ο ίδιος ο Θεός που λέει λίγο παρακάτω στον Ιερεμία 12:7, ακούστε, ο Κύριος είπε «Εγκατέλειψα τον Ισραήλ, απέρριψα τον ίδιο μου τον λαό, παρέδωσα την αγαπημένη μου πόλη στην εξουσία των εχθρών». Για μισό λεπτό, πώς όλα αυτά μπαίνουν μαζί? Εδώ μας λέει ότι επειδή με εγκατέλειψες και εγώ σε εγκατέλειψα. Και πώς όλα αυτά είναι έτσι? Στην πραγματικότητα δεν έχουμε το λαό Ισραήλ εξόριστο, τιμωρημένο, καταδικασμένο, ταπεινωμένο, εξουθενωμένο. Κι όμως ο Θεός του μιλάει για έτσι ωραία πράγματα, του λέει θυμάμαι και μπορώ να σε σκεφτώ χωρίς αμαρτία. Πώς γίνονται όλα αυτά? Και ακούστε επίσης κάτι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Στο κεφάλαιο 31, όταν φτάνουμε στο τμήμα της ελπίδας, στο εδάφιο 34 λέει ο Θεός, θα κάνω μια καινούρια διαθήκη μαζί σου. Και κομμάτι αυτής της διαθήκης είναι, θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν θα ξαναθυμηθώ πια την αμαρτία τους. Εγώ το λέω ο Κύριος. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να θυμάται χωρίς να θυμάται την αμαρτία μας? Ο Θεός ο οποίος λέει η εγκατάλειψη πρέπει να τιμωρηθεί με εγκατάλειψη. Κι όμως αυτός ο ίδιος ο Θεός λέει θα κάνω μια καινούρια διαθήκη και θα ξαναπώ την ιστορία σου, θα ξαναπώ το παρελθόν σου και θα το ακούς και θα λες για μένα μιλάει. Γιατί θα λείπει η αμαρτία, δεν θα ξαναθυμηθώ την αμαρτία σου. Πώς γίνεται αυτό? Η εγκατάλειψη απαιτεί εγκατάλειψη. Ναι, αλλά ο Θεός είπε θα στείλω τον Υιό μου ο οποίος θα μπει στη δική σου την θέση και θα ανεβεί πάνω στο σταυρό. Και θα πει αυτό που πρέπει εσύ να είχες πει. Θα πει, Θεέ μου, γιατί με καταλείπεις. Και είναι αυτή η θυσία η οποία σφραγίζει την Καινή Διαθήκη. Αδέλφια μου, το πρόβλημα της αμαρτίας είναι εκεί. Αλλά ο Θεός μας καλεί στον Σταυρό. Και ο Σταυρός είναι το μέρος στο οποίο μπορεί να ξαναγραφτεί η ιστορία μας. Μέσα στον κόσμο συχνά λέμε ότι ό,τι έγινε, έγινε. Το παρελθόν δεν αλλάζει. Αυτά που είναι, είναι. Ο Θεός μας λέει στον Σταυρό. Μπορεί να ξαναγραφτεί το παρελθόν σου, να ξαναγραφτεί η ιστορία σου, να ξαναδείς τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια του Θεού. Και σήμερα το πρωινό αυτό σε ρωτάω, πού βρίσκεσαι? Μήπως και εσύ κοιτάς τον εαυτό σου και λες, πού είμαι εδώ που είμαι? Γιατί είμαι εδώ που είμαι? Μη το ψάχνεις. Η απάντηση είναι η αμαρτία. Η απάντηση είναι ότι εγκατέλειψες τον Θεό, αφήσαμε τον Θεό, με αχαριστία φερθήκαμε στον Θεό, αλλά έλα στο Σταυρό. Ο Σταυρός είναι ο τόπος στον οποίο ο Θεός σου λέει, θυμάμαι, χωρίς να θυμάμαι την αμαρτία σου. Θυμάμαι ξαναγράφοντας με έλεος το παρελθόν σου και πόσο το έχουμε ανάγκη. Και αν νιώθεις αυτή την ανάγκη, πήγαινε μπροστά στο Σταυρό σήμερα και άνοιξε την καρδιά σου. Ακούμπα πάνω στον Ιησού. Αμήν.